raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Hea meel on teiega kohtuda taas siin raamatutunni saates Pereraadio eetris ja täna on kõne all üks üsna värskelt aastal 2025 ilmunud raamat nimega 1000 väikest valikut. Selle raamatu autor on Mervi Sederström ja Mervi on täna ka siin saates kõnelemas koos minuga. Minu nimi on Margit Prantsus, aga Mervi Sederström on meiega saates hoopiski läbi interneti, sellepärast, et elutee on viinud teda kodumaalt või sünnimaalt kaugemale. Mervi on raadiokuulajatele tuntud varasema ehk neiupõlve nimega Kalmus ja sellest on nüüd saanud Sederström ja sina elad üldsegi Rootsi maal. Võibolla sisse juhatuseks ütleksid mõned tervitussõnad ka Pereraadio kuulajatele, kes sind mäletavad.
Tere kõikidele armsatele Pereraadio kuulajatele. Raadio eetris olemine on minu jaoks tõesti selline vana, tuttav, hea tunne. Ma isegi tegelikult ei mäleta, mis aasta see oli. See oli kusagil ülikooli ajal, kui ma alustasin raadios hommikuprogrammidega seal Tartus Annemuisa tänaval. Ja pärast seda olen teinud mingisuguseid noortesaateid ja siis ühel hetkel paralleelselt oma koguduse tööga tegin kompassi saadet, kus ma tegelikult raadios kasutasingi sellises poole tunnise saate formaadis oma jutluseid, mida ma jutlustasin koguduse töös. Ja tegelikult nii huvitav on see, et terve suur hulk nendest jutlustest, mis kompassi saate kaudu tegelikult jõudsidki juba Pereraadio kuulajateni, on nüüd ka kahe kaane vahele saanud. Aga jah, elutee on jah mind viinud nüüd teisele poole merd. Sederström on selline nimi, et vist ei ole raske mõistatada, et ma elan praegu Rootsis ja olen abielus rootslasega. Ja see on ka selline tore lugu, et 2021. aastal mind kutsuti just siia jutlustama. Ja olin siin umbes nädal aega, selline pikem üritus oli. Ja kui ma siis tagasi Tallinna poole lendasin, siis ma ei olnud enam vallaline, nii et selle nädala jooksul ma leidsin siit oma eluarmastuse ja 2022. aastal siis ma abiellusime ja siis ma kolisin oma abikaasa juurde Rootsi, nii et isegi sellises elulises võtmes ma kuidagi tulen alati jutlustamise juurde tagasi, sest see on kuidagi elu nagu sõlmpunktides kuidagi minu jaoks väga oluline teema.
Kas need 3 aastat on tõendanud sinu jaoks, et elu on võimalik ka Rootsis?
Elu on võimalik ka Rootsis, täiesti uskumatul kombel ja tegelikult on tegemist sellise üsna sellise vaikselt ja rahulikult kulgeva ühiskonnaga ja loomulikult selliseid hirmutavaid sõnumeid gängi vägivallast, mida me kuuleme võibolla Stockholmist ja Malmöst peamiselt, et kui olla nendest tulipunktidest kaugemal, siis tegemist on sellise mõnusa ja tegelikult väga hea eluga ma peaksin ütlema ja loomulikult elu teeb heaks ju need inimesed, kellega me koos oleme, et see on kindlasti kõige olulisem ja ma olen tänulik Jumalale oma abikaasa eest, tema vanemate eest, kes elavad meile väga lähedal, nüüd ka pisikese poja eest, kes möödunud aasta lõpul sündis ja oma koguduse pere eest, kes mind tegelikult võttis vastu avasüli ja kelle eest ma olen Jumalale ka äärmiselt tänulik.
Selline vaikus ja rahu on kindlasti vesi ühe teoloogi veskile, kes saab rahulikult koostada jutlusi ja arutleda mis tahes teoloogiliste küsimuste üle.
Ja seda on mulle õnneks ka võimaldatud, et enne lapsepuhkusele jäämist ma tegin siin kohaliku koguduse pastori tööd, aga ma töötasin ühes koos teise pastoriga, nii et me nagu tandemina selle koguduse eest hoolitsesime ja tõepoolest Jumal andis seda võimalust, et oli neid vaikseid kontori tunde, kus ma tegelikult sain mitte ainult ette valmistada oma jutluseid, mis on midagi, mida ma väga armastan, vaid ühel hetkel ma sain hakata need jutlused koondama ka raamatu kaante vahele, ehk siis kõik need jutlused, mis ma olen pidanud, tuli siis nüüd veel kord ümber või üle kirjutada raamatu vormi jaoks, sellepärast, et mu jutluse käsikirjad ei ole päris sellised, mida kannataks võibolla kohe kaante vahele panna. Nii et selles mõttes ka Jumalale väga tänulik selle elu etapi eest ja praegu väga tänulik ka selle eest, et ma saan olla tegelikult sellelt rattalt täiesti maas, saan olla täiskohaga kodune, saan olla ema, toimetada seal väikese pojaga, kes just sai 9-6-eks. Elule üldse vaadates pean tunnistama, et Jumal on kõik väga hästi teinud.
Jumal teab, ehk saame sinu elust seal ja Jumala teenimisest seal edaspidi ka veel raadiovahendusel kuulda. Aga just sellest jutluste kogumikust, mis on kaante vahele saanud 1000 väikest valikut, tuleb juttu tänases saates. See raamat on koostatud aastal 2024. 2025 ilmunud, siin on 20 jutlust, raamat on peaaegu 150 lehekülge ja väljaandjaks on kirjastus Iva. Tegu on jutluste kogumikuga. Millest, Mervi, tekkis idee koostada jutluste nagu valimik? Ma kujutan ette jutluseid sinu mitmekümne aasta jooksul jutlustajana, pastorina, neid on ju kogunenud sadu kui mitte tuhandeid.
Oi, nii palju neid kindlasti ei ole, aga neid on kogunenud oma jagu ja ma olen selline vanakool jutlustaja ja homileetik, ma ka õpetan jutlustamise kursust teistele ja ma alati räägin sellest, et mina olen selline vanakool inimene, kes peab oma jutluse käsikirjad sõna-sõnalt kirja panema. Et ma ei lähe mitte kunagi pulti niimoodi, et ma täpselt ei teaks, mida ma ütlen. Ja nii on need tekstid ju kogunenud aastate jooksul minu arvutisse. Ja see mõte, ma ei oskagi enam ütelda, kust see tuli, aga selline algtõuge konkreetselt selle raamatu koostamiseks tuli 2023. Aastal, kui ma kuidagi mängisin järjest rohkem selle mõttega ja mõtlesin, et võibolla kirjutamine on üks asi, mida ma ei ole teinud sellises vormis. Ma küll armastan kirjutamist ja akadeemilist tekste on saanud pikkad ülikooli aastate jooksul luua ju väga-väga palju. Aga kuidagi see raamatu mõte hakkas vaikselt idanema ja just see, et võibolla saaks ära kasutada neid tekste, mis on mul kuhjunud nüüd arvutis ja võibolla need jõuaksid selle kaudu minust kaugemale kui ainult nende inimesteni, kes muidu lihtsalt kiriku pingis istuksid või ka siis raadioeetri vahendusel, kes mind kuulaksid. See mõte kuidagi idanes ja siis 2023. Aastal oli selline hästi tore juhus, et see pastor, kes oli meid aasta varem paari pannud, tuli meile külla ja ma just nagu ma südames tundsin, et ma tahaks võtta seda kirjutamise projekti ette, aga ma julge, et see tundus selline ikkagi suur väljakutse ja kõikide teiste töiste kohustuste peal veel lisaks võtta endale selline asi ja ma kuidagi ootasin mingisugust kinnitust, mis kuidagi ütleks mulle, et jah, et see on selline projekt, millega tasuks algust teha. Ja siis pastor tuli meile külla ja me ei olnud jõudnud veel laudagi istuda, me lihtsalt seisime seal elutuvas püsti ja rääkisime ühest ja teisest asjast ja ma olin just oma doktorikraadi kaitsnud kuu aega varem ja ma kuidagi mainisin talle, et nii kiire on olnud ja nii palju on tegemist olnud ja et ma olen nii tänulik selle eest, et mul on need jutluse käsikirjad olnud, et mida ma olen saanud nüüd Eestis peetud jutluseid nüüd uuesti nii-öelda kasutada siin Rootsis oma koguduses. Ja pastor vaatas mulle otsa ja ütles, Mervi, mul on sulle üks selline mõte, et sa peaksid panema oma jutlused kaante vahele. Sa peaksid kirjutama oma jutlustest raamatu, välja andma selle raamatu. Ja see oli minu jaoks nii ootamatu ja see oli täpselt see kinnitus, mida mina oma südames kuidagi igatsesin, natukene peljates seda projekti, aga nii kui see minu jaoks täiesti otsene kinnitus ja tema loomulikult ei teadnud, et ma seda ootasin või vajasin, et nii pea kui ma selle sain, ma mäletan, see oli reed õhtul, kui see pastor meil külas käis, ja esmaspäeva hommikul, kui ma olin jälle oma koguduse kontoris ja mul oli vaba hetk, siis ma võtsingi lahti oma arvuti ja võtsin esimese jutluse lahti, ütlesin, hea küll, nüüd ma teen algust. Nii et sellesse tõuge tuli ja siis läks natuke aega, umbes aasta jagu aega, et need jutlused raamatu vormi ümber kirjutada ja siis 2024. aasta sügiseks, siis olin ma sellega ühel pool ja siis läks juba selles mõttes kiireks, et minu ema puhkus algas oktoobris ja siis ma tahtsin selle projektiga enne seda saada lõpule ja ma olen väga tänulik, et mina olin jõudnud oma tööga selle teksti juures valmis ja siis 2025. aasta kevadel nüüd Adventkoguduse kirjastus sellega välja andis.
Kuidas sündis valik, et just need 20 jutlust sinna said? Kas oli raske valida?
Mõned olid väga lihtsad, ma teadsin, et ma kindlasti tahaksin neid sinna. Mõne puhul mulle tundus, et see valik oli minu jaoks võib-olla natukene kuidagi suvalisem, et ma ei osanud päris täpselt nagu mõtelda, et mida võtta või mida jätta, siis ma lihtsalt võtsin seda, mis mulle endale meeldis. Aga mis oli minu jaoks oluline, oli see, et saaksid kuidagi kaetud ka erinevad temaatilised asjad ja et siia raamatusse on ka sattunud või siis ma olen valinud siia mõned jõulujutlused. Vähemasti üks, mis on peetud pühaõhtusööma ja jumala teenistusel, kus on siis Kristuse surma mälestamise teema ja mõned jutlused, mis on kuidagi minu jaoks oluliselt seotud minu enda elu sündmustega, et ma olen isegi siia ära märkinud ühe jutluse juures, et see on viimane jutlus enne abiellumist, mis on peetud selline aga sellises võidukas ja rõõmsas toonis jutlus jumala headusest. Need jutlused on kuidagi minu enda elus kuidagi paralleelselt kogu aeg kaasas kõndinud ja see oli kuidagi loomulik minu jaoks, et nad lõpuks, et see valik sai selline tehtud ja et nad lõpuks said kaante vahele.
Nii nagu sa ütled raamatu alguses, et jutlustamine on alati sügavalt autobiograafiline tegevus. Sa tsiteerid seal ühte oma lemmikkirjanikku ja tõepoolest need su jutlused on su isiklikust elust ka kantud või ütleme siis need teemad on läbi tunnetatud, läbi käidud su enda elus, seda on väga tunda, nad on sellised südamlikud, isiklikud, puudutavad, ei ole üldiselt väga pikad, no mõni on siin pikem ka, aga neis iga ühes on mõni seik sinu enda elust ja ma arvan, et Jumal sageli kõnelebki inimestega läbi lihtsate eluolukordade, me näeme seda piiblis ja me näeme seda ka siin jutluste raamatus. Kas pole mitte erilised need hetked, kui sa oled keset oma mingit eluolukorda, no toome ühe näite siit raamatust pärast üht südant liigutavat kontserti Arvo Pärdi keskuses ja siis korraga seal hämaras raamatukogu ruumis hakkab midagi juhtuma, et kui sa tajud, et oi, milline õppetund praegu mulle selles olukorras ja lõppeks sünnib sellest veel jutlus, mis läheb siis nii-öelda oma elu elama ja kõneleb veel väga paljudele.
Ja ma olin natukene üllatunud ausalt öeldes, kui ma võtsin ette selle hulga jutluseid ja vaatasin neile nagu korraga otsa, kui väga isiklikud nad tegelikult olid. Et tavaliselt ma ju töötan ühe jutlusega, kui kutsutakse mõnele üritusele kõnelema, siis võib-olla 2, 3, 4 jutlusega, aga sellist suuremat hulka jutluseid ma ju korraga oma peas kuidagi läbi ei mõtle. See oli minu jaoks natukene üllatav tõesti, et kui palju mind ise ennast on nendes jutlustes ja see on ka kusagil selline tasakaalu küsimus, et suur 20. sajandi homileetik Fred Craddock ütleb, et jutlustaja on see, kes peab hoidma kaamerat, mitte see, kes peab kaameres hüppama. Ehk siis jutlustamise fookus ju ei ole minu elu peal, jutlustamise fookus on Jumala sõnal, aga samas täpselt nii nagu sa ütled, et iga jutluse tekst või iga piibli tekst, mille ma olen valinud jutluse aluseks, mingil moel see peab olema läbi tunnetatud minu enda elus ja kristlikus kogemuses. Ja tõepoolest niimoodi nendele jutlustele korraga otsa vaadates ma avastasin, et mind ennast, minu enda teekonda on nendes jutlustes väga palju ja loomulikult seda teekonda on tegelikult veel rohkem, mida teised inimesed ei tea. Et mõnes väga raskes elu olukorras ma olen jutlustanud võib-olla sellist mu jumal, miks sa oled mind maha jätnud jutlust, kus ma isegi ei taha avada seda oma elu raskust või seda tausta, aga mis ometi võib kõnetada kedagi teist, sest et me teame, et kõigile meil on elus raskeid hetki ja meil kõigil on neid jutluseid vaja, mis meie südant ja elu kinnitaksid ja aitaksid meil meie usust kinni hoida. Nii et jah, ma püüan nagu leida pidevalt sellist tasakaalu selle vahel, et mina ei oleks oma jutluste peategelane ja ometi selle vahel, et mina olen Jumala laps, kelle läbi tunnetatud piibli tekstid jõuavad jutlustena teiste inimesteni. Nii et see tasakaalu leidmise punkt alati ei ole kõige lihtsam, aga ma püüan pidevalt olla sellel tasakaalu leidmise teel.
Selle raamatu põhjal tundub küll, et see on sul väga hästi õnnestunud. Minu abikaasa armastab ikka öelda, et talle meeldivad need jutlused, kus jutlustaja ikka toob konkreetseid näiteid ka oma elust. Nii et noh, ma arvan inimestena see lihtsalt on meile ikkagi oluline, et siis on kuidagi see nagu kokkupuute punkt olemas. Ja keegi on kunagi öelnud, et Jumal tegelikult kõneleb kogu aeg lihtsalt kas meie kuulame seda või oskame seda tähele panna, nii et on need mingid väikesed hetked kusagil kontserti järgselt raamatukogus või mine tea, kas või praegu seda saadet salvestades tuleb mõni mõte, mul on alati märkmed ees ja teinekord üsna sageli juhtub seda, et saate ajal ma muud kui kriba on märk sõnu, et lihtsalt nii palju mõtteid tuleb, et kuidagi kui noh, kas võib öelda ingel käib vett segamas või ühesõnaga pühavaim liigub, et siis hakkavad igasugused huvitavad mõtted tulema, mis on iga üks just kui omaette maailm ja mida siis iljem saab nagu põhjalikumalt uurida ja sellesse süüvida. Aga ütle Mervi, kas selles jutluste raamatus on sul ka mõni lemmik jutlus?
Seda küsimust on minult juba küsitud ja ma natukese mõtlemise peale pean küll tunnistama, et võib-olla selle raamatu kõige viimane jutlus on minu jaoks olnud endale kõige liigutavam, kus ma räägin Patmose Johannese kohtumisest Jeesuse Kristusega, mida me võime lugeda ilmutuse raamatu esimesest peatükist. Ja ma mäletan seda hetke, see oli tegelikult hulk aastaid tagasi, juba palju rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma võtsin ette ilmutuse raamatut ühe jutiga läbi lugeda. Ja ma järsku avastasin endast, et selles esimeses peatükis see Jeesuse Johannese kohtumise lugu on hästi selline dramaatiline ja nagu selle jutluse pealkiriga ütleb, et see ei olnud juhuslik kohtumine, vaid see oli vanade sõprade taas kohtumine. Et Johannes vana mehena nägi taas kord seda Jeesust, keda ta oli kunagi võib-olla 60 aastat tagasi näinud, enne kui Jeesus tagasi taevasse läks. Ja see igatsus Jeesusega kohtumise järele, eriti selles maailmas, kus on nii palju kannatust ja nii palju ebaõiglust ja see igatsus Jeesuse tagasi tuleku järele kuidagi muutub järjest intensiivsemaks minu südames. Ja ma mõtlen, et kui mina ühel hetkel vaatan Jeesusele ja tema tagasi tulekul silma, siis see on ka vanade sõprade taas kohtumine. See ei ole ka lihtsalt, et oi tere, kes sina oled, vaid et see hääl, mida ma olen ära õppinud ära tundma kõikide teiste häälte hulgast ja see nägu, mida ma olen õppinud oma elus ära tundma kõikide teiste nägude hulgast siin maailmas, et sellega kohtumine saab olema kindlasti äärmiselt eriline ja ma pean ütlema, et selle jutlustamine on olnud minu jaoks väga emotsionaalne, et kui ma olen seda lugu Johannesest ja Jeesusest rääkinud, siis see igatsus ülestõusnud issandaga kohtumise järele on kuidagi minu südames väga-väga tugev ja väga-väga selge.
Raamatutund.
Me räägime tänases saates Mervi Sederströmiga tema 2025. aastal kirjastuse Iva poolt välja antud jutluste kogumikust pealkirjaga 1000 väikest valikut. Sa mainisid Mervi saate alguses, et kinnitus selle kogumiku väljaandmiseks tuli sul ühelt Rootsi pastorilt. Kas see tähendab seda, et see sama raamat on ka rootsi keeles ilmunud?
See tähendab seda, et see veel ei ole. Aga mul on juba nagu väikese saladuskattel väga suur rõõm öelda, et tegelikult töö selle nimel käib. Ehk praegu on siis Rootsi adventkoguduse meediaosakond võtnud sellel raamatul nii-öelda sabast kinni ja on teinud sellest sellise puise tehisaru tõlke, sest et eestikeelset teksti ei oska siin keegi kahjuks lugeda. Ja praegu on selle raamatu käsikiri siis sellise kirjastuskomisjoni liikmete käes lugemisel, kes siis on need inimesed, kes siis avaldavad oma arvamust, kas mingi raamat võiks sobida Rootsi konteksti, kas seda võiks olla mõtet välja anda või mitte. Ja ma ääri veeri ühe ja teise komisjoni liikme käest olen kuulnud, et nad tegelikult arvavad, et see on hea raamat. Nii et ma loodan, et selle aasta sügiseks, nüüd 2025. aasta sügiseks, nad siis ütlevad loodetavasti siis oma jah-sõna ja siis tahaks leida sellele küll korraliku tõlkija ja toimetaja, sest et selles kohas läheb see raamat nagu minu võimete piiridest välja, sest et ma küll sellist igapäevast rootsi keelt juba oskan rääkida, aga sellisel tasemel, kus ma võiksin oma raamatut kas tõlkida või seda toimetada, sellist võimekust minul praegu ei ole. Aga kui Jumal juhatab õiged inimesed ja kui see raamat tõesti lendu läheb siin, siis mul on selle üle väga-väga hea meel. Ja siis ma salamisi loodan ja on ka mõned inimesed küsinud, et tegelikult tahaks siis edasi teha ka inglisekeelset tõlget. Et mul ei ole mitte mingit aimu, kuidas käib kirjastamine või kellele ma seda käsikirja siis pakkuma peaksin, sest et see on ka kuidagi läheb välja minu enda kogemusest või minu enda lähemast kirikuringkonnast või sõpruskonnast, et Eestis on mingis mõttes meie kogudus nii väike, et projekti on lihtne teha, et kusagil on kõik ju sõbrad ja keegi tunneb kedagi ja see väljandmise protsess oli hästi loomulik ja kuidagi isenesest mõistetav, et siin minu abikaasa töötab kirikumeedia osakonnas, nii et mul on nagu väikest viisi käsiga siin sees, aga et kui tahaks seda veel nagu rahvusvahelisemalt seda välja anda ka inglisekeelse tekstina, et siis ma tegelikult ei tea, kuidas või mida ma peaksin selleks tegema. Aga selline igatsus ja nagu väikest viisi unistus südames on, et võib-olla kui see tekst jõuab veel rohkemate inimesteni, et see võiks kinnitada ja julgustada ja anda lootust ja kinnitada inimeste usku ka laiemalt, võib-olla mitte ainult siis eesti või rootsi keeles, mis on ju maailma mõttes ju äärmiselt pisikesed sellised kõrvalised keeled, aga võib-olla ühel päeval ka inglise keeles.
Üsna tõenäoline, et nii see sünnib. Sa oled ju nii palju aastaid saanud koguda endasse parimate õpetajate käe all ja Jumala käest erinevat tarkust ja on ka palju selliseid Jumalaga käimise kogemusi, et ehk on nüüd edaspidi ka aeg rohkem, kus sa saaksid seda välja anda ja sellega teenida, mida Jumal on sinule andnud. Ma usun, see oleks väga suur õnnistus.
Ja juba ma tegelikult tajun ka paljalt selle eestikeelse raamatu põhjal, et see jõuab inimesteni, kelleni mina ise jõuaks. Ja see on olnud selle protsessi jooksul minu peamine palve, et see kuidagi läheks minust kaugemale ja edasi. Ja selles mõttes ma olen äärmiselt tänulik oma sõpradele, kes on seda lugenud ja kes on ostnud seda kingituseks kellelegi kolmandale. Ja kes on siis mulle mingisugust tagasisidet andnud või näiteks ma saatsin selle raamatu nii pea, kui ta välja tuli oma keskkooli eestikeele ja kirjandusõpetajale, kes ei ole üldse minu teadmist mööda kristliku usuga kuidagi seotud. Ja tema andis väga head ja väga positiivset ja sellist hästi südamlikku tagasisidet. Ja siis kuidagi hakkab tekkima, ma ei tea, kas see on enesekindlus või on see lihtsalt selline usk sellesse, et see tekst võib jõuda minust kaugemale ja et Jumal võib seda kasutada ka kellegi teel ja võib selle kaudu kõnetada inimesi, neid endale lähemale tõmmata. Ka neid, kes ei ole kristlased, ka need, kes ei ole iganädalased kirikus käijad. Nii et selles mõttes see igatsus selle järel, et raamat jõuaks paljudeni, ühes küljes see on iga autori isenesest mõistetav igatsus, sest et sa ju kirjutad, sa tahad, et inimesed loeksid, aga teises küljes see on minu ka selline vaimulik igatsus, et Jumalal oleks võimalik seda, mida minul on olnud anda ja mida mina olen suutnud teha, kasutada kellegi kolmanda, neljanda, viienda, kümnenda hüvanguks, keda mina tegelikult ei tunne, kellega minul ei ole isiklikku kontakti. Aga me teame, kuidas Jumal töötab. Ta tavaliselt töötab niimoodi, et kui kui see kivi on vette kukkunud, siis need lained teinekord jõuavad hästi kaugele ja see mõju, mis kellelgi võib olla, võib ületada tegelikult selle enda inimese teadmise sajakordselt. Et kogu aeg selle raamatuga ja minu jaoks käib kaasas see palve, et Jumal kasutaks seda.
Jumal kasutab seda ja see raamat elab nüüd juba mõnda aega oma elu, nii nagu raadiosaade võib jõuda sinna, kuhu ei jõua ükski inimene füüsiliselt Jumala sõnumit edastama, nii võib ka raamat jõuda sinna, kuhu ei jõua võibolla isegi raadio või keegi inimene. Ma, Mervi, hea meelega annaksin sulle ka enda poolt, kui ühe tavalise lugeja poolt tagasi sidet. Kui ma selle raamatu kätte võtsin ja tegin lahti, lugesin eessõna ja hakkasin esimest jutlust lugema, siis minu sees tekis nagu selline tajumine ja see kinnistus iga järgneva jutlusega, et sa elad nagu lahtiste silmadega ja heas mõttes nagu imestades või imetledes ja vaadates oma igapäeva toimetuste keskel, et mida Jumal praegu siin teeb või praeguses olukorras või mida ma saan õppida mingist olukorrast. Ja minu sees tõusis küll üles selline tänu, et aitäh sulle esiteks, et sa märkad ja teiseks, et sa ka siis võtad selle aja ja paned need mõtted kirja. Neid jutlusi on väga hea lugeda. See on kaugel sellest, et oleks selline, noh, nagu tava inimene ütleks, kuiv teoloogiline jutlus. Et seda see kindlasti ei ole. Et siin on, noh, ütleme, jutlusel on pealkiri ja see sõnum on väga konkreetselt esile toodud, aga see on nagu toetatud ja võibolla nagu lisatud sinna juurde need oma kogemused. Ühesõnaga, see on selline hästi loetav ja see nagu haarab endasse, et mul läks kohe naksti tund aega enne, kui ma nagu esimest korda jälle nagu kella vaatasin või tulin nagu sellest mullist välja, et ma nagu alguses tegin lihtsalt ees sõna lahti ja siis korraga avastasin, et tund aega oli juba läinud, et süübisin sellesse, mis mõtteradu Jumal sind on juhatanud, nii et igatahes mind on see raamat ka juba väga kinnitanud ja ütlen ka teile, head kuulajad, et Mervi raamat Tuhat väikest valikut, see on hea lugemine, see on kosutav lugemine, see on vaimulikult üles tõstev, see on mõtisklev, ta ei ole väga raske, aga samas ei saa ka öelda, et see oleks kuidagi kerge või kerglane selles mõttes, et lihtsalt üks pisikene mõte, vaid Mervi ikkagi püüab tekstis, mis siin raamatus on, minna väga sügavale, et Mervi tõesti seda on näha, et sa nagu juurdled Jumala üle, tema printsiipide üle, tema kuningriigi ja tema tegude üle siin raamatus, et lugejana on nii meeldiv selle arutluse või juurdluskäiguga nagu kaasas käia ja siis tekitada sealt omad paralleelid ja panna oma elu sinna kõrvale ja ühesõnaga see tekst väga kõnetab.
Ma olen väga tänulik, Margit, selle hea positiivse tagasiside. See läheb mulle väga-väga korda ja see tähendab minule väga palju. Kui ma mõtlen sellele, mida sa mainisid, et see ei ole selline kuiv teoloogiline arutlus, siis ma homileetikuna mõtlen selle peale, et kui inimesed tulevad kirikusse, siis jutluse kuulamine on kuuldeline kogemus, mis tähendab seda, et sul ei ole võimalik minna seal paar lõiku või paar lehekülge tagasi, kui sul läheb mõte rändama. Et raamatu eelis on see, et kus iganes su mõte rändama läks sinna, sa saad pärast hiljem tagasi ju minna. Aga et minu jaoks on just jutlustajana hästi oluline see, et ma suudaksin inimesed kaasa võtta sellele piibli teksti või isikliku kogemuse rännakule sellisel viisil, et nad ei tüdiks ära ja et nad ei väsiks ära selle 20 minuti jooksul. Et paraku meil kõigil on see kogemus olemas, et sa käid kirikus ja sa lähed ja sööd lõunat ja vanaema küsib, et milles pastor täna rääkis ja sa ei suuda mitte midagi meenutada sellest.
Jumalast rääkis midagi.
Täpselt, aga et nagu mis selle mõte oli või keskne point või missugune mõtte käik seal oli, teine kord on täiesti võimatu seda tagantjärele meenutada. Ja sellepärast minu jaoks on hästi oluline, et igal jutlusel peab olema üks keskne mõte ja et see tekst peab olema loogiliselt jälgitav ka kuuldelise kogemusena. Nüüd need tekstid on jah ka kirjalikus vormis kaante vahel, aga tegelikult on need ju suuliselt ettekantud tekstid kirikus jumalateenistuse kontekstis. Ja see on minu jaoks hästi oluline, et inimestel oleks võimalus tulla kaasa intellektuaalselt, aga ka emotsionaalselt piibli teksti avamise teekonnale ja et selle kaudu sellel hetkel oleks Jumalal võimalik neid kõnetada ja neid kutsuda kas meeleparandusele või neid kinnitada, neid julgustada. Et selles mõttes teoreetilistel, akadeemilistel, teoloogilistel aruteludel on ka oma koht. Ja ma väga sellise nohikliku ja teoloogiat armastava inimesena armastan ka seda, aga mina arvan, et see koht ei ole puldis. Mina arvan, et see koht ei ole hommikusel Jumala teenistusel, vaid et see võiks jääda mingisugusesse muusse konteksti. Aga et kui inimene tuleb hingamispäeval kirikusse, et siis ta saaks kohtuda Jumala sõnaga kõige lihtsamal, kõige isiklikumal viisil ja see on alati jutlustajana minu eesmärk.
Me teeme siin kohal muusikalise pausi. Mervi, muusikal on sinu jaoks väga oluline tähendus. Sa oled sellest varem Pereraadio eetris ka rääkinud. Milline muusikapala sobiks siia kohta kõige paremini?
See tuli küll natukene ootamatult, aga võib-olla üks nendest minu jaoks äärmiselt tähenduslikest lauludest, mida ma võiksin ka siin juures võib-olla kuulejatega jagada. On sellise ansambli nagu The Brilliance lugu Christ Be With Me. Minu meelest on tegemist keldi palve sõnadega, mis on pandud muusikalisesse vormi. Nii et ma usun, et inimesed, kes oskavad inglise keelt, tunnevad ära ka selles laulus keldi sügava usu mõtted.
Amen.
Head kuulajad, tänases saates on Mervi Sederström ja Margit Prantsus ja meil on kõne all 2025. aastal ilmunud jutluse kogumik pealkirjaga 1000 väikest valikut. Siin on 20 Mervi jutlust ja oleme tänase saate esimeses pooles rääkinud selle kogumiku sünniloost, jutlustamisest ja kuidas Jumal meiega kõneleb. Aga nagu ikka raamatutunni saates, anname tavaliselt kuulajatele ka maitse proovi, milline siis on see raamatu tekst. Ja kui ma paluksin Mervi, et sa tooksid kuulajateni siit 20 jutluse hulgast näiteks ühe või selle osaliselt, mida sa valiksid?
Ma arvan, et selles raadiosaate kontekstis ma võiksingi lause ette lugeda kõige lühema teksti, mis selles raamatus on. See on rangelt võttes ainus tekst selles raamatus, mis ei ole jutlus, sellepärast, et see ei põhine ühelgi viibli tekstil, aga see on jõulumõtisklus pealkirjaga kõige tähtsam. Ja see viitab tagasi sinu eelmisele viitele sellele, mis juhtus Arvo Pärdi keskuses ühel pärast ühte kontserti. Nii et selle ma võiksin ehk siin juures ette lugeda. Käisin mõne aasta eest sõbrannaga Arvo Pärdi keskuses kontserdile. Kontserdi eel ja ajal piilusin vilksamisi ringi, et näha, kas maestro Pärt on ka ise kontserdile tulnud. Ei olnud. Kahju. Pärast kontserdi lõppu lasime publikul endast mööda voolata ja otsustasime hilisest õhtutunnist hoolimata keskuses väikese tiiru teha. Peale meie oli kohale jäänud ka väike seltskond välismaalasi, kes tegi majas ringkäiku ja keda juhatas valju ning selge häälega giid, kelle sõnu oli vaikses keskuses kaugele kuulda. Meie ekskursant ei seganud, nemad meid samuti mitte, me vaatasime hämarates ruumides ise ringi. Seisime just parasjagu raamatukogus, kui silmanurgas vilksas kellegi hääletu ja tagasihoidlik kogu. Arvo Pärt. Tõesti, tema ise. Ta läks tasakesi ühe kappi juurde, võttis sealt noodi ning uuris seda tähelepanelikult. Mina sikutasin sõbrannat vaikselt käisest, et lähme ütlema ometi tere. Sõbranna aga vastu, et ei, laseme tal olla ja tööd teha, on ju ilm selge, et ta ei soovi praegusel hilisel ajal võõraste inimestega suhelda. Ja nii me seal natuke kohmetult seisime. Samas kui Arvo Pärt lappas nooti selg meie poole. Ekskursandid olid aga jõudnud raamatukogu nurga taha ja giid selgitas neile valjult ning entusiastlikult keskus ehitamise lugu, suure helilooja ja loomingu tähendust ja mõju maailma muusikale. Helilooja ise ei tundunud kõlavatele sõnadele mingit tähelepanu pööravat. Ja ühtäkki jõudis minuni kogu olukorral koomilisus. Välismaised külalised kuulasid giidi ja tema kauneid sõnu, aga nad ei teadnudki, et see, kelle pärast keskus oli ehitatud. See, kelle muusika toob kontserdisaalid rahvast täis. See, tänu kellele paisub uhkusest iga eestlase rind, seisis neist ainult 3 meetri kaugusel hämaras raamatukogus. Küllap jäid külalised nii kontserdi kui ka ekskursiooniga rahule. Küllap istusid nad mõne minuti pärast bussi, meenutades toredat õhtut ja imelist keskust laulasmaal, teadmata, et kõige tähtsam oli neil ometi nägemata jäänud. Arvo Pärt kadus raamatukogus sama vaikselt, kui oli sinna ilmunud. Meiegi võtsime garderoobist oma mantlid ja asutasime koduteele. Aga toimunu ei tahtud mul kuidagi ununeda. Ka pärast koju jõudmist mõtlesin muud kui sellele, mis oli juhtunud, ja korraga ei tundunud see enam üldse naljakas. Sest see lugu tuletas mulle meelde, kui lihtne on lasta kõige olulisem silmist. Kui lihtne on tegeleda teise järguliste küsimustega, samal ajal kui kõige tähtsamad asjad jäävad meist piltlikult öeldes nurga taha hämarasse raamatukogu tuppa. See võib juhtuda meie kõigiga, igal ajal ja igas eluetapis. Ka jõuluaeg on üks regulaarne ja ilmekas näide ajast, mil võime kõige olulisema märkamata jätta, mil vähem tähtsate asjade laviin võib tähtsama enda alla matta. Oleme ajas, kui üks jõulukontsert ajab teist taga ja igas kaubanduskeskuses ning raadiojaamas tiliseb lõpmata. Aga vahel võib meil selle muusika ja müra keskel jääda märkamata ühe ammuse ingli koori vaikne kaja, mis laulab Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Me mässame kingitustega, nuputame ja otsustame kulm kortsus, me tungleme kaubanduskeskustes, pakime ostetud asju paperisse ja siis paperist selle lahti. Ja ometi ei tea ma, kas meil on selle juures mahti märgata neid tõelisi, suuri, ära teenimatuid kingitusi, mida meile antakse ja mida kristlikus keeles vahel armuks nimetatakse. Me sõidame kõik jõuluks koju emade ja isade ja vanaemade ja vanaisade juurde ning selle ringi saalimise käigus võib meil vahel ununeda Jumal, kes tuli oma kodust kaugemale, kui keegi kunagi on oma kodust tulnud, selleks, et meil oleks jõulude ajal üldse midagi tähistada ja meenutada. Me ostame lennu ja rongi pileteid, hoolimata jõuluaegsest hinnarallist, aga kas meil on koju sõites aega märgata südames pakitsevat kodu igatsust, mis isegi ema isa juurde jõudes sealt päriselt ära ei kao, just kui oleks meie päris kodu kusagil mujal. Soovin teile, head sõbrad, nende jõulude ajal lahtisi silmi kõrvu ja tundliku südant, mis oskaks sealt hämarast raamatu kogu toast, et kõige olulisemad asjad üles leida ja neid tõeliselt hinnata.
Aitäh, Mervi! See mõtisklus on kirja pandud sul aastal 2019 ja see puudutab nii valusalt ja samas ka, nagu sa siin mainid, sellist valusat või pakitsevat koduigatsust, et see tõesti puudutab. Ja kui mainida, milliseid jutluseid on sul siin raamatus veel, ma lihtsalt loen neid pealkirju. 1000 väikest valikut, kõige tähtsam, milline raiskamine, olge täiuslikud, iga ühele on ruumi, õpetajad ja õpilased, pimeduses, mees, kes ei öelnud midagi, eesel ja hobune, kaks leptonit, Jumala parimad, milline mälestus, rongi pilet, igavesse ellu voolav allikas, halastaja samaarlane, te ei ole orjad, 77 korda, kantke üksteise koormaid, 7 suurt korvitäit ja vanad sõbrad. Vaadates neid pealkirju, siis mõni annab kohe aimu, millest juttu tuleb. No näiteks 2 leptonit või siis 77 korda, aga noh näiteks rongipilet või iga ühele on ruumi või eesel ja hobune. Et mis on see juhtmõte, mille alusel sa oma jutused pealkirjastad tavaliselt?
Tavaliselt lihtsalt selle järgi, et oleks natukene põnev. Ja et kohe ei annaks ära seda jutluse lõppe järeldust või sisu, et kui pealkirjaks on halastaja samaarlane, siis on lihtne arvata, mis looga tegemist on.
Aga ometigi ei ole see vast ainult ümber jutustus, vaid seal just on ikkagi mingid oma nüansid ka.
Just. Aga et pealkiri, nagu igasugune pealkiri, ma arvan, peab olema lihtne ja lööv ja kutsuv. Nii et seda sama põhimõtet võib rakendada ka jutluste puhul.
Rääkides pealkirjadest, kuidas sai selle kogumiku pealkirjaks 1000 väikest valikut? Sa natukene seda teemat puudutad ees sõnas, aga siiski, kuidas see sündis?
Seda ma enam ei oska ütelda ja seda mälestust mul enam väga selgelt ei ole, kuidas see sündis. Aga selle jutluse kogumiku siis esimene jutlus, kus ma räägin vaimu viljadest ja nende kasvamisest inimese elus ja kus ma tsiteerin suurepärast Uue Testamendi teoloogi Tom Wrighti või N.T. Wrighti, kus see tuhat väikest valikut on tegelikult väike jupikene tema tsitaadist, kus ta räägib sellest, et voorus, teoloogia või heade omaduste kasvamine inimese elus tähendab seda, et inimene teeb pidevalt pisikesi järjepidevaid häid valikuid, mis viivad tema elu soovitud suunas. Ehk siis kui me soovime, et Jumala vaim kasvataks meie südames vaimu vilju, armastust ja rõõmu ja rahu ja kõiki neid teisi imelisi omadusi, siis lõppude lõpuks kõik see jõuab meie igapäevaste pisikeste valikute tasandile. Ja see kuidagi tundus minu jaoks selline jällegi lihtne ja lööv ja kõnekas, nii et sealt Tom Wrighti tsitaadist see raamat oma pealkirja saigi.
Ja need igapäevased väikesed valikud ju kujundavadki meie elu.
Täpselt nii, sest et kõikidest pisikestest valikutest lõpuks koosneb meie iseloom, meie elu, meie mõju ja lõpuks ka see, kas Jumal ühel päeval ütleb meile, tule sa hea ja ustav sulane või ta ütleb, mine ära, ma ei ole sind kunagi tundnud.
Raamatutund.
Hakates tänase saate jutuajamist vaikselt kokku tõmbama, siis Mervi, kas sul on ka mõni selline keskmine inimene, kellele sa oled selle jutluste kogumiku suunanud või näed sa hea meelega, et mis tahes inimene võiks selle kätte võtta? Sa mainisid oma emakeele õpetajat, kellele see ka väga hea mulje jättis. Et mina isiklikult arvan, et see võiks küll iga ühele olla kõnekas.
Mina usun ka ja ma tean oma sõprade näitel, et ka nemad on ostnud ja kinkinud seda raamatut oma mittekristlaste sõpradele. Aga kui ma mõtlen oma jutlustele ja sellele, nagu sa ütled, keskmisele inimesele, kes mul siis nagu vaimusilmas on, kui ma oma jutluseid kirjutan, siis see ikkagi tegelikult on koguduse liige. Inimene, kes tuleb kirikusse selleks, et saada hingele kosutust ja oma usule kinnitust. Aga loomulikult ma olen väga seda meelt, et see sõnum on mingis mõttes nii lihtsas keeles edasi antud, et ka mittekristlik inimene või inimene, kes tunneb huvi usu vastu, aga võib-olla kes ei julge astuda sisse kiriku uksest, et tema saaks loomulikult ka sellest kosutust ja kui selline inimene selle raamatu lahti teeb, see ei ole enam minu töö, mis selle inimese südames ja hinges juhtub, vaid see on Jumala vaimu töö, et see on siis minust mingis mõttes läinud kaugemale ja minu võimetest kedagi kõnetada läinud kaugemale ja see on see koht, kus Jumala vaim võib neid tekste kasutada selleks, et kedagi kõnetada.
Heliloojate kohta räägitakse, et suur osa nende õppeprotsessist, enne kui nad siis oma loomingut on hakanud tegema, on see, et nad tutvuvad ja mängivad hästi palju teiste loomingut. Aga kui palju sina jutlustajana ja Jumala sõna kuulutajana loed või kuulad teiste sinu sarnaste, ehk siis Jumala sõnaga teenijate jutlusi?
Jutlusi ma kuulan mingis mõttes täpselt samamoodi nii nagu iga teine kristlane, kes läheb kogudusse või kes paneb kõrvaklapid pähe selleks, et saada kosutust ja julgustust. Lugeja olen ma väga suur. Praegu väikse lapsega kodus olles on küll see lugemismaterjal täiesti kokku kuivanud ja peamiselt on raamatud kutsude pauhau lugemismaterjaliks. Aga tegelikult teiste inimeste kristlik kogemus on ju minu jaoks äärmiselt oluline, sest et sealt mina ka ammutan mõtteid, ammutan inspiratsiooni, julgust ja seda teadmist, et Jumal kõnetab meid ka siin ja praegu. Nii et tegelikult mulle väga meeldib kuulata teiste inimeste jutluseid. Võib-olla ma analüüsin neid oma peas homileetikuna natukene teistmoodi kui inimene, kes ei tea jutlustamisest mitte midagi, aga lõpeks olen mina ka lihtsalt kristlane ja inimene, kes vajab oma hingele kosutust. Nii et selles mõttes teiste inimeste teekond piiblis ja teiste inimeste teekond Jumalaga on minu jaoks äärmiselt oluline.
Kokkuvõtteks, kas Mervi sul on juba valmis uued märkmed või mõtted mõne tulevase jutluste kogu või siis mõne muu raamatu jaoks, sest kindlasti eriti sinusuguse haritud inimese poolest mõeldes ei jää üks ilma teiseta.
Praegu konkreetset plaani küll ei ole, aga teine kord raamatule mõeldes on juba käinud peast see mõte läbi, et oi, aga see jutlus jäi ju välja, see jutlus jäi ju välja. Et tegelikult on ju nagu materjali teise raamatu jagu juba olemas, aga ma ei oska ütelda, millal ma sellen jõuan. Praegu on elus see etapp, kus on lihtsalt hea olla kodus väikese lapsega ja mitte üldsegi mõelda töistele asjadele. Aga võibolla, kui Jumal annab seda kinnitust ja kuidagi seda kutset veel kord, et see on oluline mida teha, siis kes teab, võibolla see tee ei ole veel siin selles kohas lõppenud. Ma püüan olla avatud Jumala suunavale kutsele, kuhu iganes see peaks mind minu elus veel viima.
Ja kindlasti palun jätkata nende tähelepanekute tegemist siis nendes hämarates raamatukogu tubades ja püüda kinni need Jumala kõnetused mitte ainult enda jaoks, vaid ka selleks, et siis need tuua koguduses inimeste ette ja samamoodi ka ehk ühel päeval jutluste koguna raamatu näol lugemislauale. Ja kõige viimane küsimus, Mervi, kust saab seda raamatut soetada? Kas selleks tuleb sinuga ühendust võtta või leiab seda ka Eesti kauplustest?
Ei, minuga ei pea ühendust võtma õnneks üldsegi mitte. See ei tähenda seda, et ma ei tahaks lugejates kuulda või nende tagasisidet või mõtteid, aga lihtsalt raamatu enese soetamiseks kõige lihtsam on seada sammud kas Logose või Pauluse raamatupoodi, seal peaks olema see olemas. Või kes on võibolla väheke nooremad inimesed ja kes on harjunud juba kõike interneti teel endale koju tellima, siis kõige lihtsam on minna lehele pood.advent.ee ja seal on see raamat ainult paari kliki kaugusel inimesest ja pannakse paari päeva pärast vist sulle postkasti. Nii et see mingis mõttes on kõige lihtsam viis seda raamatut endale soetada, aga jah, kristlikud raamatupoed, nendest peaks ka see raamat veel olemas olema. Juba olen kuulnud Eestist jutte sellest, et tiraažist enam kui 2/3 on juba läbi müüdud, aga kui peaks ka tulema auk sellesse hetke, kus saab seda raamatut osta, siis ma väga loodan, et adventkoguduse kirjastus Iva võtab, et teeb teise tiraaži, aga praegu on see veel täiesti vabalt kätte saadav.
Nii et head kuulajad, see on Mervi Sederströömi jutluse kogumik pealkirjaga 1000 väikest valikut, avaldatud aastal 2025 ja selle koostaja Mervi Sederström on ka tänase saate külaliseks olnud. Aitäh sulle, Mervi! Ma soovin sulle head jätku kõigile sinu loomingulistele tegevustele nii oma perekeskis kui ka vaimulikul tööpõllul ja loodame peatselt sinust jälle kuulda.
Aitäh, armas Margit, ja südamest soojad tervitused ja õnnistussoovid kõigile pereraadio kuulajatele.
Head kuulajad, minu nimi on Margit Prantsus ja kohtumiseni taas järgmises saates.
Raamatutund.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're right there beside me, and nothing